Слика 15. Мојсей се враќа кај фараонот. Мојсей беше исплашен, но имаше огромна доверба во Бог, затоа одлучи да се врати во Египет. Брат му Арон отиде заедно со него кај фараонот и му рекоа: Господ, Бог на Израел, говори, пушти го мојот народ да отиде. Но фараонот одговори: Јас не го познавам вашиот Господ и затоа нема да дозволам народот да замине. Господ му заповеда на Мојсей: Каже му на брат ти Арон да го земе својот стап, нека го фрли пред очите на царот и тој ќе се претвори во змија. Арон послуша и царот ја виде Божјата мој, но сепак тој не дозволи народот да замине. Бог беше принуден да направи многу чуда против египјаните. Ја претвори сета вода во крв, па египјаните нема вода за пиење. Бог пушти жаби, стршлени, скакулци и град да ја покријат египетската земја. Животните умира, а египјаните се разболува, но царот се уште не дозволуваше израелците да заминат.